Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю ў выніковай праграме «Еўразум» у студыі Ганна Балаховіч.
Ды Ліза Кучаравая. Падсумуем самыя важныя падзеі гэтага тыдня.
Сёння ў праграме.
Чаму ўлады не спяшаюцца змяняць антынаркатычны артыкул?
У маці першая рэакцыя была такая, што калі нармальна з імі не хочуць размаўляць, іх не хочуць слухаць, то трэба больш настойліва выходзіць там, не ведаю, ці на плошчы, ці, як сёння сказалі, браць вілы ў рукі.
Што аб'ядноўвае знос крыжоў, ператрус на Белсаце ды ціск на актывістаў?
Яны каротенька правялі пэўныя апытанні. Больш таго, паспрабавалі рэпетыцыю на дзень волі. Кажуць, калі грамадства не адгукнецца на акт вандалізму з крыжамі, можна рабіць далей. І вось гэта так і робіцца прыкладна.
Чым стары кліп гурта «Рамштайн» не спадабаўся гродзенскім чыноўнікам?
Ну, я даже затрудняюсь, зачем я его добавил, почему добавил. То есть просто даже не помню. Прошло 4,5 года. Даже затрудняюсь, смотрел ли я этот клип.
Гэта і іншае цягам гадзіны ў нашай праграме.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем нашу праграму з гучнага наркатычнага судовага працэсу. У пятніцу пераглядалі мяккі прысуд удзельнікам сталічнай экстазі-вечарынкі, на якой загінула дзяўчына. У выніку пракуратура дамаглася калоніі для двух удзельнікаў смяротнай вечарынкі. Пра гэта Еўрарадыё распавяла сакратар Мінскага гарадскога суда.
Аднаму 2, второму 3. Года лішэння свабоды общага рэжыму.
Нагадаю, што вырак сямі маладым людзям па гэтай справе быў вынесены ў студзені сёлета. Тады найстарэйшаму хлопцу суд прызначыў 3 гады абмежавання волі ў папраўчай установе. Дзяўчына, якая дапамагала яму набываць экстазі, атрымала 2 гады хатняй хіміі. Астатнія 5 удзельнікаў былі пакараны 2 гадамі пазбаўлення волі за тэрміноўкай выканання прысуду на 2 гады.
Пракурор прасіла значна больш жорсткія тэрміны для маладзёнаў, улічваючы, што вечарынка скончылася смерцю. Нагадаю, што ў жніўні 2018 года 8 маладых людзей сабраліся на вечарыне ў гонар дня нараджэння сябра. Падчас святкавання яны ўжылі экстазі. 19-гадовай Дыяне, гаспадыні кватэры, стала дрэнна. Ёй выклікалі хуткую, але выратаваць дзяўчыну не атрымалася.
Пракурор падала на апеляцыю з-за лагодных прысудаў, якую суд разгледзеў пятніцу 12 красавіка. Цяпер двум удзельнікам вечарынкі, якія набывалі наркотыкі, пагражае калонія. Вось як каментуе працэс бацька хлопца Антона, якога цяпер прысудзілі да 3 гадоў калоніі.
Плохо, зачем-то оставили все, как просили прокурора. Полчаса даже больше там совещались где-то, и ты все в каком-то недоумении. В понедельник подадим жалобу. Цирк, на самом деле, а не процесс. Они как будто бы выдергивают что-то из контекста, пытаются придать ему значение, но имеет вообще эта связь с происходящим, не имеет понять. Невозможно. И у прокуроров какие-то фразы, реплики совершенно вытронутые. И вот сейчас судья задавала вопросы, которые, может быть, ей непонятны, может быть, она это все потом как-то положит в какую-то мотивировочную часть, но, на мой взгляд, там просто все как-то притянуто за уши и придумано кем-то. Просто кем-то, кто хочет нагнать побольше страха и сделать из этого какую-то очередную показуху.
Нагадаю, што ў студзені супраць лагодных прысудаў удзельнікам экстазі-вечарынкі выказваліся і некаторыя прадстаўніцы руху маці 328, дзеці каторых атрымалі шматгадовыя прысуды за ўжыванне наркотыкаў. Доўгія месяцы цягнецца іх змаганне за тое, каб змякчыць закон для сваіх дзяцей.
10 красавіка актывісткі руху маці 328 чарговы раз прыйшлі ў палату прадстаўнікоў. Жанчын запрасілі на паседжанне працоўнай групы па зменах у наркатычны артыкул.
Па словах актывістаў, Вістки Татьяны Канеўскай жанчыны разлічваюць, што тады будзе пастаўленая кропка ў пытанні аб змякчэнні 328 артыкула.
Ці гэта адбылося, даведаемся ад нашай журналісткі Марыі Вайтовіч, з якой паразмаўляла нашая вядучая Вольга Міцкевіч.
У маці першая рэакцыя была такая, што калі іх інакш, нармальна з імі не хочуць размаўляць, іх не хочуць слухаць, то трэба больш настойливо выходзіць там, не ведаю, ці на плошчы, як браць вілу ў рукі. Вось былі такія меркаванні, але ж, канешне, трэба азначыць, што вось Ільяна Шуба і Тацяна Канеўская, то бок такі, ну, нібыта жарт такі праходзіць, так, але ж яны разумеюць, што, ну, да гэтых пытанняў трэба падыходзіць вельмі адказна і, ну, ўсё ж такі спрабаваць дамовіцца. Як сказала Тацяна Канеўская, гэта ось якраз адна з актывістак 328, адчуванні неадназначныя пасля гэтай сустрэчы. Так, і кіраўнік у першую чаргу наркаканатролю Геннадзь Казакевіч лічыць, што ўзмацненне жорсткасці меры дало свае вынікі. У краіне зніжаецца ўзровень нарказлачынстваў, ну і гэтак далей, як заўсёды яны кажуць, так. У той жа час увоз наркотыкаў у Беларусь не змяніўся, вось, і таксама ў МУЗ гэта пацвярджаюць. Адчуванне насамрэч неадназначныя, нейкіх такіх яскравых навінаў пасля гэтага двухгадзіннага паседжання няма. Вось, але ж Канеўская падкрэсліла, што Саўмін павінен прыняць канчатковае рашэнне на працягу тыдня ці 10 дзён.
Акрамя жанчын, на вось гэтыя працоўныя групы працавалі, таксама былі прысутныя дэпутаты. І вось што цікава, дэпутатка Наталя Гуйвік, па словах маці з руху 328, на іх баку была. Яна таксама даказвала спадару Казакевічу, то а ў чым праблема? Нават калі будзе гэты артыкул больш мякі, гэта не азначае, што вы не можаце як прадстаўнікі Міністэрства ўнутраных спраў працаваць, затрымліваць людзей, якія, ну, скажам, залежныя ці набываюць, ці прадаюць наркатычныя сродкі. Ці сапраўды цяпер ужо адчуваецца, што дэпутаты пачулі маці з руху 328?
Ну, у мяне такіх вельмі пазітыўных адчуванняў не было пасля размовы і з Канеўскай, і з Ліана Шуба таксама. Вось, але ж Тацяна Канеўская проста вельмі добрым словам абмовілася наконт Наталі Васильевны, так. Яна таксама казала, што дэпутатка, вось калі Геннадзь Казакевіч казаў наконт ўзмацнення жорсткасці, што гэта дае свае вынікі, сама Наталя Васильевна сказала, што калі знізіць парог, так, вось, менавіта вось узростовы парог адказнасці за злачынства, звязаны з артыкулам 328, то яны як працавалі, так і будуць працаваць. Што тут размова ідзе менавіта, напрыклад, пра непаўнагадовых. Вось самае галоўнае, што ў краіне сядзяць непаўнагадовыя дзеці, яны далучаюцца да адказнасці.
Атрымліваецца, што супраць змякчэння наркатычнага артыкула выступае не толькі МУЗ, так, але яшчэ і Саўмін можа заблакаваць змякчэнне артыкулу.
Ну так, як сёння казала Тацяна Канеўская і Ліана Шуба, яны кажуць, што вы самі прынімалі такую ініцыятыву, так, ну, каб змяніць заканадаўства, а зараз кажаце, што нібыта нават трэба адклікаць. Ну, навошта трэба было ўсе гэтыя рухі, якія былі на працягу апошніх гадоў і апошняга, ну, зараз год 2018-2019.
То бок я правільна разумею, што Саўмін можа зараз адклікаць гэты разгляд гэтага артыкула з веснавой сесіі, і як бы ізноў будзем у той кропцы пачатку, так, дыскусіі.
Ну так, альбо яны застануцца ў палаце прадстаўнікоў, і тады дэпутаты будуць галасаваць за іх у другім чытанні.
Нагадаем, што 2 красавіка ў першы дзень працы вярхоўнай сесіі парламенту маці з руху 328 выходзілі пратэставаць пад парламент. Яны дамагаліся, каб разгляд законапраекта зноў штучна не зацягваўся.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Пераходзім да чарговай тэмы. На гэтым тыдні ў мінскім офісе тэлеканала «Белсат» прайшоў ператрус. Ён працягваўся амаль 4 гадзіны. За гэты час сілавікі канфіскавалі з памяшкання сістэмныя блокі, ноутбукі, флэшкі і нават нататнікі.
Падчас ператрусу ў офісе «Белсата» быў журналіст Мікола Дзябёла. Ён паведаміў, што яму забаранілі казаць, па якім артыкуле пачатая крымінальная справа, у рамках якой і адбыўся вобшук. Пры гэтым журналіст адзначыў, што следчы паводзілі сябе вельмі карэктна, а таксама распавёў падрабязнасці, якім чынам сілавікі патрапілі ў памяшканне «Белсата».
Прикладно у 8 годин 10-20 хвилин потелефоновали у домофон, и женщина представилась представницей ЖЭСа, сказала, ось я с ЖЭСа, я спытался, какая проблема, у вас нема горячей воды, можно мы зайдем стояк проверить. Я сказал, что у нас горячая вода есть, никаких проблем нема, и на этом размова скончилась. Раз хвилин 10 я почул звонок у двери, грукот, я поглядел, там стояли некие люди в масках, я натурально не отчинял, потому что я не ведаю, кто это такие. Потом мне было телефонование на телефонный номер, и они уже назвали меня имя по батьку, сказали, Миколай Викторович, это следший комитет. Я кажу, ну я не веду, я по телефону никого не бачу. Любой человек может представиться следующим комитетом, я не буду отчинять неведомым мне людям. Раз хвилин 15, напевно, я уже почув, як звінись болгарка, поглядзе, убачу, що там стаяць працаўнікі, хочэй за все, МНС, які вже былі готові резаць двери. Ну, тады я вже чинів, для того, каб ну, просто не нанесі шкоду менавіта господару гэтай кватэры. Ну, інакше самі разумієте, що такое, калі вынесуть двери. Калі я чинів, яны, ну, не сказаць, що ворвалися, просто зайшли, мені адхілілі і одразу показалі постанову про введенні в обшуку, на подставі чого яны тут знаходяться, і, ну, і далі почався сам перетрус.
В обшук прайшоў у межах расследавання крымінальнай справы па артыкуле «Паклёп». Пра гэта ў выніку паведаміў афіцыйны прадстаўнік следчага камітэта Сергей Кабаковіч. Сама ж крымінальная справа тычыцца карэспандэнта Белсата Алеся Залеўскага.
А нагодай для яе стаў сюжэт пра карупцыю ў Мінздароўя, дзе паведамлялася пра затрыманне кіраўніка дзяржпрадпрыемства Медтэхнацэнтр Алега Шведа. У тэксце на сайце Белсата памылкова паведамлялася, што затрыманы не толькі Алег Швед, але яго брат Андрэй, кіраўнік дзяржкамітэта судовых экспертыз.
Супрацоўнікі тэлеканала, заўважыўшы памылку, выправілі яе і далі абвяржэнне. Аднак Андрэй Швед напісаў заяву на імя міністра ўнутраных спраў Ігара Шуневіча, патрабуючы прыцягнуць да адказнасці аўтара відэасюжэта Алеся Залеўскага за паклёп і дыскрэдытацыю дзяржаўных органаў.
Вось як сам журналіст каментуе гэтую сітуацыю.
Отбылась техничная просто помылка, текст под моим видеорепортажем про коррупцию, смещал информацию про то, что затриманы ободва, и который генерал Швед и ягоны брат Олег Швед с медтехноцентр. Это техничная помылка отрымалась на этапе списывания текста с видеосюжета. Я там не ведаю, широко кажучи, какое там было там некое внутреннее расследование проведено, чему так отрымалось. Ну, чей факт. Мы сразу, конечно, написали обвержение, я особисто так само хотел встретиться со Шведом, сказать, что выбачайте, такие косяк бывают. Ну, да, я признаю, что так, сами виноваты, скажем так, в справе. Но лишь ну, человечий фактор будет за все. Ну и мы одразу отреагировали обвержением и пробачением. Я особисто и редакция. Ну, але, лёс, таким чином поточился. Я допускаю, что эта справа завершится ничем, потому что так, как и выникает с первого решения следующего комитета, оснований для возбуждения справы я лечу нема.
А ўвечары ў чацвер следчы камітэт вярнуў журналістам усю канфіскаваную тэхніку і выбачыўся за ператрус. Пра гэта ў сваім акаўнце ў Фейсбук напісала кіраўніца тэлеканала Агнешка Рымашэўская.
Нагадаю, што тэлеканал «Белсат» неаднаразова спрабаваў атрымаць акрэдытацыю ў МЗС Беларусі, але кожны раз атрымліваў адмову. Яго журналісты пастаянна становяцца мішэнямі для праваахоўных органаў.
Апошні раз вопшукі ў офісе тэлеканала адбываліся ў канцы сакавіка 2017-га пасля маршаў дармаедаў і Дня волі.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
Працягнем нашу размову пра ціск з боку дзяржавы. Чарговая справа тычыцца незалежнага прафсаюза гарнякоў, які аб'ядноўвае работнікаў Беларусь-Калія. За некалькі месяцаў аб'яднанне згубіла амаль 600 сваіх сяброў. У прафсаюзе сцвярджаюць, што гэта вынік ціску з боку адміністрацыі Беларусь-Калія на супрацоўнікаў прадпрыемства.
Філосаф Уладзімір Мацкевіч бачыць у гэтым ціску сувязь і са справай Белсату, і са зносам крыжоў у Курапатах, і са лжэмініраваннем гандлёвых цэнтраў і затрыманнямі актывістаў.
Мэта гэтых падзей – адцягнуць увагу ад значна больш істотных падзей, якія ў гэты час адбываюцца ў Беларусі і Расіі. Усе падрабязнасці ў размове з Дмітра Лукашука з філосафам Уладзімірам Мацкевічам.
Што можа такое страшнае, ад чаго здарыцца, ці робіцца, ці плануецца, ад чаго хочуць такімі вось сродкамі, як знос крыжоў, лжэзамініраванне, пераслед прафсаюзаў, затрыманне актывістаў, адцягнуць нашую ўвагу?
Гэта падрыхтоўка канстытуцыйнага акту аб саюзе Беларусі з Расіяй, які можа паглынуць Беларусь. Калі гэты акт Бо дамова пра саюзную дзяржаву ёй будзе дадзены канстытуцыйны статус, то бок статус канстытуцыйнага акту. І калі словы пра прыярытэт канстытуцыйнага акту Саюза Беларусі з Расіяй будзе ўнесены ў новы варыянт канстытуцыі, гэта і будзе страта нашай незалежнасці. І гэта зараз рыхтуецца. Гэта рыхтуецца ў некалькіх варыянтах. То бок гэта працоўная група, якая створана у межах гэтай інтэграцыі. Грамадства не ведае, хто ўваходзіць у гэтыя працоўныя групы, якія задачы яны выконваюць і што яны ўжо напрацавалі і нарабілі. Праца ідзе, і кіпучая праца. Пра яе ні слова не гаворыць, ні дзяржаўная прэса і сродкі масавай інфармацыі. І што самае крыўднае, не падымае гвалт і незалежная прэса. Бо калі ў нармальнай краіне, дзе працуе нармальная медыйная прастора, медыйныя структуры, да? Нават невядома адкуль прыйшэўшы звон спараджае вялікую хвалю абмеркаванняў. Грамадства патрабуе дакладнай справаздачы пра гэта. Дзе гэтыя людзі, хто гэтыя людзі, што яны робяць і што яны, чым гэта нам пагражае. Вось зараз адцягваецца ўвага менавіта ад гэтай рэчы. Страты ці гандлю беларускай незалежнасці. Адзінае, чаго я не ведаю, што Лукашэнка не хоча сёння ўваходзіць у склад Расіі. Але ж яго нехацення гэта суб'ектыўная частка. Да? Калі перад ім высунуць будуць ультыматум, то бок прапанова, ад якой немагчыма адказацца. Нікуды ён не падзенецца.
Не ўжо сапраўды так ўсё сур'ёзна з боку Расіі, той же самы, з боку Масквы, што яна гатова пайсці на ўсё дзеля таго, каб атрымаць Беларусь у свой склад.
Ну, паглядзіце, зараз Расія терпіць паразу за паразай. Зацянуўшаяся вайна на Украіне, гэта параза Расіі. Магутная сусветная дзяржава пагразла ў лакальным канфлікце на Донбасе, мае адмоўны статус з нагоды анексіі акупацыі Крыму, і на сёння яна мае паразу ва Украіне. Невядома, хутчэй робіцца выгляд, што нешта станоўчае атрымалася ў Сірыі. Расія ўлезла ў вельмі скандальныя сітуацыі з Навічком і з Крыпалямі, з забойствам журналіста ў Цэнтральнай Афрыканскай Рэспубліцы. У самой краіне сёння вельмі-вельмі дрэннае становішча. Рэйтынг Пуціна падае, а яму трэба захаваць уладу на наступны тэрмін. ВВП падае, эканоміка вельмі ў дрэнным стане, і галоўнае, там падымаюцца пэўныя працэсы незадаволенасці і ў тэхналагічных сферах, якія яны стваралі, убухалі туды шмат якіх грошай. І ведаеце, калі б Беларусь інкарпараваць у свой стан, склад, гэта мела б эфект кшталту Крым наш. Калі амаль усе расіяне падтрымалі гэтую акупацыю. Зараз Расіі патрэбна невялічкая перамога, невялічкая пераможная вайна.
Уявіце сабе сітуацыю, з'яўляецца праект новай канстытуцыі. І там нема слоў суверэнная і незалежная краіна. Вы уяўляеце, што будзе? От як могуць такі праект нават паказаць людзям?
Некаторыя сённяшнія ідэолагі кажуць, суверэнітэту ў БССР было больш, чым у Рэспублікі Беларусь. То бок, змяняецца сэнс слову. Слово суверэнітэт застанецца, але ж калі там будуць словы пра тое, што дамова, канстытуцыйны акт пра дамову аб стварэнні саюзнай дзяржавы мае прыярытэт над законамі Рэспублікі Беларусь, всё, слово суверэнітэт можна забыць у яго сапраўдным сэнсе.
Атрымліваецца так, што калі гэта ўсё ж такі часткі аднаго ланцужка, і гэта спланаваныя дзеянні па адцягненню ўвагі, а ці атрымлівалі санкцыю на запусціць у дзеянні гэтыя вось планы самага-самага-самага
веку? Ну, я вам зараз распавяду. Вось тое, што мне вядома з тых абрыўках інсайдерскай інфармацыі, як гэта выглядала. Значыць, у размове з снежанскіх размовах Пуціна і Лукашэнка, Лукашэнка, адбіваючыся ад здачы суверэнітэту, якая яму не на карысць, кажа Пуціну, ведаеце, у краіне шмат нацыяналістаў. Я не ведаю, што з імі рабіць там і так далей. Пуцін ему на гэта кажа, гэта твае праблемы. І ты іх вырашай, не ўцягвай нас, мы нават дапаможам, калі што, інфармацыйным суправаджэннем. Але ж гэта твае праблемы. И Лукашенко вертается назад в Минск и кажет, так и так, Путин не допоможет мне справиться с нашими националистами и патриотами на Украине. Придется вырашать это самим. У кого есть какие думки? И тут начинается творчесть. Безініціативная творчасць чыноўнічых масаў. Да? Яны падкідвалі ты і ці іншыя варыянты. Я думаю, на гэта пайшло там месяца паўтары-два. Да? І глядзіце, на, здаецца, яшчэ да вялікай размовы, дзе вы зрабілі свой учынак з пытаннямі, кніжкай з Лукашэнка, ён казаў пра тое, што яго раздражняе выгляд крыжоў, калі ён едзе па гэтай дарозе. Ён сказаў, але ж гэта не быў загад. Але это не загад, а ідэя, якая была падхоплена тымі, каму было сказана, гэтую праблему трэба вырашаць. І яны, зноў жа, правялі, думаю, што вось па КДБшных каналах, ці вось гэты зараз новаствораны з ААЦ інстытут стратэгічных даследаванняў, яны каротенька правялі пэўныя апытанні. Больш таго, паспрабавалі рэпетыцыю на дзень волі. Кажуць, калі грамадства не адгукнецца на акт вандалізму з крыжамі, можна рабіць далей. І вось гэта так і робіцца прыкладна.
Цалкам размову з Уладзімірам Мацкевічам чытайце і слухайце на нашым сайце euroradio.fm.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
А у нас апошняя тэма, і яна скандальная. За рэпост кліпа, зроблены 4,5 гады таму, 25-гадовага гарадзенца хочуць прыцягнуць да крымінальнай адказнасці. Справу супраць Андрэя Галавенкі распачалі за рэпост кліпа «Пусі» нямецкага гурта «Рамштайн», зроблены ў сацыяльнай сетцы ВКонтакте ў 2014 годзе.
Цяпер жа хлопца абвінавацілі ў вырабе і распаўсюдзе парнаграфіі. А сам Андрэй збірае грошы на адваката праз краўнфаўдынгавую платформу, бо кажа, што сам не пацягне заплаціць 1000 рублёў за юрыдычныя паслугі.
Чаму гарадзенскія сілавікі не любяць творчасць «Рамштайн» і ці можна патрапіць за краты? За перапост кліпа, які знаходзіцца ў адкрытым доступе, разбіраўся наш карэспандэнт.
Супраць 25-гадовага жыхара Гродна Андрэя Галавенка сапраўды заведзена крымінальная справа за публікацыю кліпа «Пусі» нямецкай групы «Рамштайн». Пра гэта 10 красавіка паведаміў Еўрарадыё афіцыйны прадстаўнік управлення следчага камітэта па Гродненскай вобласці Сергей Шаршаневіч. Ён адзначыў, што матэрыялы справы сапраўды знаходзяцца на расследаванні. Узбуджана крымінальная справа. Сам Андрэй Галавенка ў каментары Еўрарадыё зазначыў, што быў вельмі здзіўлены абвінавачваннем.
Вызвали следственный комитет, сказали, что возбудили уголовное дело по распространению порнографии, подъехать. Я спросил, в качестве подозреваемого.
Хлопец попросил у следчих отлумачения.
Мне рассказали, что произведена была экспертиза, показали результаты экспертизы по поводу клипа «Рамштайна», то, что добавил в 2014 году. И он так, я даже не помню, что я его добавлял, потому что много видеозаписей.
Следчие заявили, что згодно с проведенной экспертизой, этот музычный клип является порнографичным, тому молодому человеку погрожает от 2 до 4 лет зняволення. После правоохоўнікі запытывались у Андрея, калі и на во, что он разместил видео на своей сторонце.
Ну, я даже затрудняюсь, зачем я его добавил. Почему добавил? То есть просто даже не помню. Прошло 4,5 года. Даже затрудняется, смотрел ли я этот клип.
Здивляется хлопец и тому, чему до его такая увага с боку следших.
Даже не знаю, затрудняюсь даже ответить, чем это может быть связано. Ну, мне было там мелкое хулиганство, драка и все. Там переход в неположенном месте. То есть такая мелочь.
Андрэй Галавенка збіраецца звяртацца да праваабаронцаў. На думку гарадзенцаў, уся гэтая справа з'яўляецца нейкім абсурдам. ВКонтакце не блакуе гэтае відэа. Яго свабодна можна распаўсюджваць у соцсетцы. У соцсетках, дарэчы, можна знайсці фото Галавенкі з лідарам ляпісаў і брута Сергеем Міхалком. Як прызнаецца гарадзенец, ён вялікі аматар творчасці беларускіх музыкаў і часта ходзіць на канцэрты. І ніколі не думаў, што любоў да музыкі можа прывесці до криминальной справы. Роман Протасевич, информационная служба Еврорадио.
До речи, новый клип гурта «Рамштайн» «Дойчланд» выкликал резкую критику с боку уполноваженного урада ФРГ по борьбе с антисемитизмом Феликса Кляйна и экс-керовницы Центрального совета яуреев у Германии Шарлотты Кноблах.
Немецкие чиновники заявили, что музыки, которые снялись у робах вязнев концлагеров, перешли червоную линию.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
А ў нашай праграме надышоў час навінаў зорнага свету. Усе падрабязнасці ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу, і я Міхась Сільін. У Мінску з'явіўся новы музычны лейбл «Менка», заснаваны ўладальнікамі іншага паспяховага лейбла «Ежывіка», які спецыялізуецца на працы з электроннымі артыстамі. Як паведаміў 34 Магнет заснавальнік Зміцер Літвіновіч, «Менка» будзе праводзіць тую ж працу з музычнымі рэлізамі і артыстамі, што і «Ежывіка». Адрозненне ў жанравым ахопе. Новая пляцоўка будзе займацца рок, фанк і поп-музыкай. Першым афіцыйным рэлізам лейбла стаў EP мінскага гурта «Tempo Bay» «Should Not Be Afraid». Але де-факто раней уже были выпущены альбомы РСП «Корнеплоды любви» и сингл «Моя минувшина», а так само проект Сергея Пукста «Глаза и губы». По словах Дмитра Литвиновича, он планує оказывать допомогу ці послуги, связанные с дистрибуцией релизов, акцентуючи увагу на их мінським походжанні. Мерлін Менсон паведаміў, што працуе над новым альбомам сумесна з кантры-музыкам Шутэрам Дженнінгсонам. Як адзначыў музыка, матэрыял гатовы ўжо больш чым на палову і, магчыма, паспее выйсці ў гэтым годзе. Менсон тлумачыць з'яўленне такой нечаканай калабарацыі тым, што Шутэр для яго сапраўдны геній, які дадае ў музыку цалкам новыя элементы. Па яго словах, новы альбом будзе чымсьці сярэднім паміж Diamond Dogs Дэвіда Боуві і музыкай Killing Joe. Менсон і Дженнінгс ўжо працавалі разам над кавер-версіяй песні Боуві «Cat People». Кінакампанія Warner Brothers паскардзілася на неправамернае выкарыстанне музыкі з фільма Крыстафера Нолана «Цёмны рыцар. Адраджэнне легенды» у перадвыбарным роліку Дональда Трампа, апублікаваным у Твіттары. Прадстаўнікі студыі заявілі, што музычны фрагмент быў уключаны ў відэа без дазволу праваўладальнікаў, і кіраўніцтва соцсеткі заблакавала яго. Дональд Трамп рэгулярна выкарыстоўвае поп-культурныя адсылкі ў сваіх роліках. Да гэтага ён выкладаў постар у стылі «Гульні тронаў», які выклікаў абурэнне HBO і фанатаў серыяла, а таксама суправаджаў свае мерапрыемствы вядомымі музычнымі хітамі, напрыклад, песнямі Фарла Уільямса і гурта Aerosmith, нягледзячы на іх абурэнне і забароны. Кампанія Walt Disney рыхтуецца запусціць уласны стрымінгавы сервіс Disney+. Па аналогіі з Netflix, карыстальнікаў Disney+ чакаюць блокі рэкамендаванага контенту, новыя серыялы або фільмы, дададзеныя на платформу і розныя жанры. Старонка сервісу будзе змяшаць і 5 дадатковых раздзелаў з франшызным контентам ад студый Disney, Pixar, Marvel, Star Wars і National Geographic. Па словах аднаго з топ-менеджараў кампаніі Кевіна Майера, Disney+ будзе даступны да патокавай перадачы праз смарт-тэлевізары, браузеры, планшеты і мабільныя прылады, а таксама гульнявыя прыстаўкі. Запуск сервісу чакаецца 12 лістапада. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
А на гэтым выніковая праграма «Еўразум» заканчваецца, і апошнюю гадзіну для вас пры мікрафонах працавалі мы. Ганна Балаховіч,
Деліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.